takk fyrir að fyrir maður. Já, þið engin allan að hekka tjáli á sjúklingum bæði lakna, menn það sem maður nú vist að þetta að viss maður hekka eitthvað sem maður nú gjúst all aðstæðanum, svo er það nekkar uppgáð sem maður að kona æstin leysast af öðrum fagbalkum. Svo það kan vera það misjunnýtjum sem er komin í. Men þið engin allan að hekka tjáli á sjúklingum bæði lakna, þetta búið við að heldur að gera þetta næra liðlut. Katrin Karlsberg spurði sveitin fyrir að leiða fyrir fyrir álagsarum tæri við nekkar, já, ég hætti maður ofta að fara úkt eftir, þið eru ekki nekkar sem við hafa úkt eftir, menn það hætti ég átjúst er en góðlæg að fara úkt eftir, þið eru nekkar sér, já. Og svo var Helgi Abrahamsson inni að snakka til að hann er COVID-19, svo hækkaði tæli að lakna ekki. Og það dugir svo gusslega sötja fyrir mig að við séum þetta er arbeidsjum í djónum sem þetta er arbeidinu, svo tjáum við tæli að lakna hækka, því að við skal nettopp hætti eftir gusslega fyrir rukti sem stofinu, svo það langt mjög næra sem tóður bara að það eru undermannaði. Svo það tryggum við bara að það vera flæri og máli verið nokkuð ángrætti endalega löst, því að tíminsinu flýtar sér allra tóðuna og samfélagi brotast, menn okkar fyrir enn að skipa sem kan vera mæra framtíðarsutja en þann sem yfir þér sem er veriðlega alveg viss maður útjöggjur, svo skal maður fyrirfæðna 100% sikri bátu hættum fyrirfæðu bakka, þetta er hægilega við. Svo það lögst sér ekki útjöggjöra sem maður má hitt sér eftir hvað maður gerir. Og ég samt æstur henni Jensen að þú skulle taka og bæna þeir fyrirfæðingar sem eru af vönnum sem kunna fyrir að lakna og stóðast, og ég held að þetta er að finna nekkar tæmi yfirdugnum á blössum og erbæði við, svo ofta þetta verið að næsta málið fyrir hitt sér eftir í fyrirfæðna, fyrir sér fyrir sér hendur. Takk fyrir.